В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Чи повинні депутати Верховної Ради звітувати перед виборцями за своє утримання?
Кожен депутат на 4 помічників отримує 18 тисяч гривень.
Чи повернуться з Кіпру в Україну гроші українських олігархів?
На Кіпрі заховані не тільки зароблені гроші, але й вкрадені гроші. І тому ті, хто крав гроші, він і далі буде красти і ховати там.
У справах Тимошенко і Луценка не було правосуддя. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів в інтерв'ю Радіо Свобода.
I think that's very important. Ukraine has a great opportunity to show the world that it is a true democracy.
Коли і як відбудуться вибори до Київської міськради?
Разом з датою призначення виборів треба міняти і закон про столицю, і закон про вибори.
Змінювати законодавство потрібно. Але, на жаль, партія регіонів змінює законодавство тільки вдосконалюючи маніпулятивні технології, а не змінює законодавство в напрямку покращення демократичних процедур.
Чи погодиться Київ на капітуляцію перед Москвою в енергетичній площині?
В умовах такої скрути для «Газпрому» українській стороні не варто було б поспішати робити незважені, непродумані, продиктовані російським пресингом кроки. Краще взяти паузу.
Про це далі у нашій передачі. Нещодавно рух «Чесно» оприлюднив інформацію про помічників народних депутатів України, зокрема про те, що лише 92 депутати із майже 440 оприлюднили списки своїх помічників. Тобто депутати неохоче діляться інформацією про своїх помічників. Причому зараз депутати не зобов'язані звітувати про майже 17,5 тисяч гривень, які вони отримують з бюджету на ведення депутатської роботи та на законодавчу роботу. Про парламентську марнотратність наш кореспондент Дмитро Шурхал розмовляв із депутатом-комуністкою Оксаною Калетник та політологом-представником громадського руху «Чесно» Віктором Тараном.
Чому майже 440, скажімо, народних депутатів, для них проблема є велика оприлюднити списки помічників? Як на вашу думку, з чим це пов'язано? Що тут такого секретного?
По-перше, є певний стереотип. Дійсно, владні інституції так якось повелося, що вони мають більше закритий характер. Причому інколи, бо хочеться дійсно, щоб були якісь питання не дуже афішовані для суспільства. А з другого боку, є побоювання, більше інформації даш, більше питань зададуть, і навіть в тому, в чому ти, наприклад, дійсно був відвертий і відкритий, скривдять, і тому краще не поширювати взаємини з суспільством з точки зору того, щоб відкривати таку інформацію. Це, я говорю, те, що відчувається сьогодні в суспільстві. Але зрозуміло, що цю ситуацію треба зламувати і йти не через налаштування агресії в суспільстві, а через дійсно відповідальність тих, хто повинен в рамках навіть здорового глузду бути відкритим перед суспільством, тому що владні інституції – це саме питання того, що людина є на верхівці цієї піраміди задля того, щоб як можна більше служити суспільству. Таке служіння і просто
дякую,
робота
– це Вікторе, я знаю, що часто депутати влаштовують родичів одне одного помічниками, і, можливо, через це вони не хочуть оприлюднювати. А може, є ще якісь причини, чому депутати не хочуть оприлюднювати? Може, і це з'ясували.
Ну, дивіться, на сьогоднішній день рух «Чесно» відправив кожному депутату 2 хвилі запитів. І тому мені дивно трохи чути від Оксани Миколаївни, що ви цього не отримували звернення. Крім того, ми відправляли рекомендований лист на голів кожної фракції з проханням, щоб вони звернулися до депутатів і, відповідно, щоб депутати таку інформацію надали. А щодо помічників, то дійсно на сьогоднішній день тільки 92 депутати оприлюднили списки своїх помічників.
З понад 440.
Так, да, і це про тому частина із них, трохи більше 20, оприлюднила інформацію повністю. Тобто ми зараз говоримо про помічників. Ви знаєте, їх там 2 категорії. Ті, які працюють на державній службі, і користуються відповідними пільгами і статусом, і ті, які є на громадських засадах.
Я також хочу зауважити, що кожен депутат на 4 помічників отримує 18 тисяч гривень.
Майже 18
тисяч. 19 тисяч.
І тут виникає питання в тому, що коли ми подивимося на помічників, то виходить, що вони отримують державну службу, 7 ранг, 4 категорія, яка дає певний ряд пільг. Там це пенсійне, соціальне забезпечення тощо. І як показує досвід, дуже часто депутати цим зловживають.
Яким чином?
Яким чином? Ну, наприклад, ви знаєте, що державні службовці, коли виходять на пенсію з державної служби, вони отримують там 12 посадових окладів, їхня пенсія по-іншому рахується тощо. І дуже часто бували зловживання, коли на помічника брали людину перед пенсійного віку, а це можна дуже чітко подивитися. Людина побула кілька місяців на пенсії, потім вона виходить.
Була помічником.
Да, і вона виходить з державної служби, отримує відповідний оклад, і відповідно вона має певну пенсію, яка є набагато вищою, ніж середньостатистична по Україні. Окрім того, ми дуже часто бачимо, коли депутати міняються своїми дітьми. Да? Тобто ми знаємо,
яким
що...
чином міняються дітьми?
Ну, дуже просто, коли ми знаємо, що, наприклад, син Ганни Герман був помічником народного депутата, да, в іншого.
І в цій в якості помічників?
Да. І в цій ситуації, знову ж таки, ми абсолютно не будемо дивитися на рівень там. Можливо, дійсно, це професійна людина, да? Тобто, можливо, він дійсно хоче працювати далі на державній службі, хоче розібратися з системою, як працює парламент. Це можливо. Але тоді, будь ласка, давайте ми чесно скажемо. Оце мій помічник. Він працює. І от тут дуже важливий ще момент, який ми так само сподіваємося отримати від Оксани Миколаївни, в тому числі, про посадові обов'язки кожного помічника.
Є ще дуже цікава стаття витрат на депутатів. Депутати отримують депутатську зарплату, це, наскільки я розумію, близько 14 тисяч гривень. Це базово, там плюс базово, там... мінус у когось всяке нарахування, залежно від там голова комітету чи там заступник голови комітету. Але депутати отримують на депутатську діяльність ще, наскільки я знаю, 17 тисяч гривень додатково.
17 425. Знаю,
17
це, знаєте, 400. На що? Воно офіційно значиться як на ведення законодавчої діяльності плюс на депутатську роботу. Тобто, іншими словами, ці кошти депутат може використовувати як на законодавчу діяльність. Що це значить? Коли пишеться якийсь закон, треба, наприклад, тобі зробити якісь експертизу, обґрунтування, все інше. Ти можеш на це використати ці кошти, або ти можеш використати ці кошти на те, щоб допомогти реально там людям на окрузі, чи тим, хто до тебе звертається і дійсно там потребують якоїсь матеріальної допомоги. Тобто тут обмежень немає. Депутат може ці кошти використовувати саме задля таких завдань.
Ми, до речі, звернулись до кількох народних депутатів з проханням прокоментувати, як вони витрачають ці кошти, чи вони готові від цього відмовитись. Дуже мало захотів хто говорити про те, як він витрачає ці кошти. От один з винятків – це народний депутат від фракції Партії регіонів Михайло Чечітов. От пропоную послухати, що він нам розповів про те, як він витрачає оці гроші на депутатську діяльність.
У мене в окрузі на Чернігівщині. Я плачу за оренд моєї своєї приймальні. У мене там комп'ютери, у мене там принтер, потрібні канцтовари, бумага. У мене сільська місцевість. Я їжджу по селищам, по селам. Я обов'язково заїжджаю до багатодітних сімей, до інвалідів, ветеранів вітчизняної війни. Допомагаю їм з ліками, допомагаю їм з подарунками. Багатодітні сім'ї я обов'язково закупляю і одежду, і обувку, і так далі. Фактично всі ці кошти залишаються в окрузі.
От бачите, яка чудова людина пан Чечітов, як він витрачає депутатські кошти. Але, очевидно, можливо, не всі депутати так їх чудово витрачають. А головне, вони не звітують про те, як витрачають. Ми не можемо перевірити, як депутат ці кошти витрачає. Чи потрібно дійсно, депутатам звітувати про те, як вони витрачають ці кошти? Чи це питання порушувалось у парламенті, чи порушуватиметься?
Якщо ми подивимося на кошторис бюджету парламенту, ми побачимо, що ця сума на 17 тисяч місячно складає на рік, увага, більше 190 мільйонів. 190 мільйонів гривень – це на хвилиночку, це 3 школи, 6 дитячих садочків, 3 лікарні. Це колосальні гроші. І нам здається, що треба говорити про те, що депутати повинні бути підзвітними перед цими коштами. Бо це не їхні кошти. Це кошти, які були утворені за рахунок наших податків. І депутат повинен звітувати не так, як пан Чечетов. Ну, я купив якусь канцелярію, ну, я купив якусь там, не знаю...
Допомогу. Знедоленим так.
Розумієте, має бути якась певна конкретика. Коли ми говоримо про певну підзвітність, то депутати повинні чітко, конкретно показувати. І тоді, між оцей недовіра між суспільством і владою, вона буде зніматися. Вона і оця прірва, яка між нами стоїть, вона буде зглажуватися. І це буде той шлях до консенсусу суспільства.
До речі, наскільки я знаю, якщо є витрати на депутатську діяльність, то депутат не витрачає гроші на транспорт, там залізничний чи авіа.
Певні пільги, да, так. Я хочу
потім депутат,
додати.
Коли він, якщо він проводить зустріч з виборцями і дає про десь про це, скажімо, оголошення, то йому це компенсує потім, якщо він подасть
навіть
відповідні документи.
Там є певні кошти, які теж є в бюджеті. До речі, цей бюджет сумовано має 849 мільйонів 778 тисяч. Це і зарплата депутатів, і їх помічників, і отримання апарату Верховної Ради, це окрема стаття, і це
майже 850 мільйонів гривень.
Це мільярд майже.
Дивіться, але виходить так, що частина пільг ми, по суті, платимо кілька разів. От, наприклад, у вас є 17 тисяч для здійснення своїх видатків. Але, крім того, в бюджеті закладено порядка 2,5 мільйонів, це до рахунку на кожного депутата 5,5 тисяч, на представлення себе в засобах масової інформації. Да? І тут виникає питання. У вас є 5,5 тисяч на публікування реклами, ну, своєї там діяльності, але ще є 17 тисяч щомісячно. То, можливо, наприклад, оці 5,5 тисяч, які виділяються на роботу зі ЗМІ, їх зекономити, да, все-таки 2,5 мільйона – це великі гроші, перенаправити кудись в інше місце. Треба подумати, куди більш раціональніше. Так само ми говоримо про проїзд безкоштовний депутатів. Так, звичайно, депутату треба їздити. І певна сквотована сума має бути однозначно. Але давайте ми, наприклад, обмежимо, що це, наприклад, там 20 тисяч, чи 15 тисяч, чи 25.
Взагалі депутат може необмежену кількість, скажімо, перельотів всередині країни зробити.
Але при цьому вони виходять за бюджет, бо це потім компенсується. І ми не знаємо, чи він поїхав на округ дійсно робити діяльність, де він може прозвітувати, чи він просто поїхав відпочити там, не знаю, на Буковель.
А ще вам більше скажу.
Пані Калитник, відміну від нас, скажімо, від пана Тарана, на відміну від мене, ми можемо тільки це питання порушувати. Ви можете ініціювати законодавчі ініціативи з цього приводу. І, між іншим, ваша фракція, ну, вона найбільше експлуатує тематику соціальної справедливості.
Я вам скажу, що тут перший крок має бути дійсно здоровий глузд і власний приклад. От саме таким шляхом можна йти, дійсно розібратися.
Як ви у Русі Чесно бачите питання пільг і їх скасування? Хто це має ініціювати, яким чином це має
вирішити? Ми вважаємо, що пільги депутатів, да, їх треба поділити чітко на дві категорії. Перше, це ті пільги, які дійсно потрібні для здійснення їх депутатської діяльності. І тут я погоджуся з пані Оксаною, що треба, ну, певні кошти там поїхати на округ, відкрити приймальню, провести якийсь певний турнір. Але якщо ми будемо говорити про ряд пільг, ну, наприклад, чоловік пані Оксана зараз би нічого не робив би, то йому би, як чоловіку народного депутата, прирівнювалася його там стаж, зарплата і все, і це би все зараховувалося. Або, наприклад, вона би, якби вона була би киянкою. Да, вона б мала б право б отримати житло, яке б оплачувалося, потім його приватизувати. І це, знову ж таки, колосальні видатки для бюджету. Тому отакі пільги ми б говорили б про те, що треба скасувати. Депутати повинні так само, коли розблокують парламент, сісти, зрозуміти це питання і дійсно чітко розділити. Оце наша депутатська діяльність. І більш того, ми будемо про це звітувати, куди ці кошти пішли, на що вони пішли. І це має бути в відкритій формі. А ці пільги, зважаючи на скрутну ситуацію в державі, то можливо ці кошти краще перенаправити туди.
Про те, чи повинні депутати звітувати перед виборцями за своє утримання, в ефірі Радіо Свобода наш колега Дмитро Шурхало розмовляв з депутатом від фракції Комуністичної партії Оксаною Калетник та політологом, представником громадського руху «Чесно» Віктором Тараном. В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. У зв'язку зі складною економічною ситуацією на Кіпрі розглядається питання про можливість запровадити оподаткування банківських вкладів. Відомо, що Кіпр – це найулюбленіший офшор, тобто зона з пільговим оподаткуванням серед українських олігархів, і більшість українських корпорацій мають там свої представництва. Якщо Кіпр запровадить податок на депозити, то українські багатії, які вивели гроші у кіпрську зону пільгового оподаткування, втратять сотні мільйонів доларів. Про це в ефірі Радіо Свобода говорили колишні заступники голови Національного банку України Ярослав Солтис та Олександр Савченко. З іншого боку, Україна може скористатися ситуацією на улюбленому офшорі українських олігархів для того, щоб оптимізувати власну податкову систему і зменшити витік коштів. Про це з фінансистами розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Для України це буде сигнал, що в світі вже не залишилося місця, де багаті люди можуть себе спокійно почувати. Це перша така теза. Друга теза, що, на жаль, в наступному році з Кіпра до України прийде вже менше інвестицій. Тому що, принаймні, на 10%, а я думаю, парламент прийме не 10%, це, по суті, не податок, це, по суті, конфіскація 10%. А на великі суми, я думаю, вони приймуть 15 чи 20%, а на дрібні відмовляться. До 100 тисяч взагалі не будуть конфіскувати гроші. Звичайно, Україна втратить і досить суттєво. Це мінус, але плюс, мабуть, треба вже переходити до українських абсолютно законних методів оптимізації оподаткування. Треба робити так, щоб інвестиції в Україні не оподатковувались. І у нас, в принципі, розроблений механізм через систему взаємного фінансування. Є такі фонди, і якщо гроші туди попадають і не йдуть на споживання, а працюють на економіку, вони не оподатковуються. Але страх все одно гонить наших багатих людей за кордон. І от вони наштовхнулися на такий удар, який, я думаю, може піти на користь України, що гроші не будуть виходити з України на Кіпр, а потім заходити, а залишатися в наших інвестиційних фондах і абсолютно легально працювати на економіку України за умови, якщо податкова адміністрація чи вже Міністерство доходів і розходів зрозуміють, що це благо і не треба нищити свої структури, щоб гроші не тікали з України.
Пане Солтис, як ви вважаєте, наскільки відчутним буде цей удар в разі запровадження такого податку, наскільки український великий бізнес це на собі відчує? Бо от більшість українських таких потужних корпорацій, скажімо, як System Capital Management Рената Ахметова або DF Group Дмитра Фірташа, вони вже сказали, для нас це якби і не обходить. Для нас це нічого не означає. То все-таки, наскільки це для українського великого бізнесу, якщо буде ухвалене таке рішення, це вплине на нього?
Ну, я думаю, вплине. Перестануть уже думати, що це гавань, де можна заховати гроші. Справа в тому, що інвестиції сьогодні в Україні оподатковуються. Є інвестиційні фонди розвитку. З 1 січня вони оподатковуються в розмірі 5% від доходів. В той же час на Кіпрі вони не оподатковувались. І на Кіпрі заховані не тільки зароблені гроші, але й вкрадені гроші. І тому ті, хто крав гроші, він і далі буде красти і ховати там.
А Кіпр дає можливість вкрадені гроші ще й відмити, я так розумію.
Звичайно. Коли ви задекларували, їх там зареєстрували, потім ви в любу державу вкладаєте і маєте прибутки офіційні чисті. І інвестиції, які повертаються в Україну, вони дають найбільші прибутки із відомих нашим бізнесменам бізнесів. Тому що наш бізнесмен найкраще знає українську економіку, українські відносини, українські реалії. І прибутки 20-30% річних – це нормальні прибутки. І тому заховані гроші повертаються в Україну. І будуть повертатися. Інша справа – зараз менше будуть там ховати. Тому що та сума, яка оподатковується, це не є податок. Це чисто конфіскаційна система для спасіння економіки, грошової системи.
А як ви вважаєте, якщо оцінювати ситуацію в Україні, то гроші, враховуючи такий кіпрський сюрприз в лапках, то гроші все одно тікатимуть з України, чи вони тікатимуть не в Кіпр, а улюбленим офшором стане якась інша зона з пільговим оподаткуванням?
Ну, якщо не буде коректних відносин, якщо судова система не буде захищати права власників в Україні, то вони будуть тікати туди, де їх захищають, де є гавань, де можна перечекати погані часи.
В сусідній Російській Федерації влада дуже критично відреагувала на наміри Кіпру. І президент, і прем'єр-міністр Росії вголос засудили такі рішення, назвали їх непрофесійними, небезпечними. Пане Савченко, як ви думаєте, чому українська влада не реагує? Адже українського бізнесу це також стосується.
Ну, дві суттєві відмінності. В Росії офіційно дозволено всім громадянам, бізнесменам відкривати рахунки і тримати гроші абсолютно легально за кордоном. В Україні це ми єдина країна у світі, де це заборонено. І тому
з дозволу дозволено. Якщо буде дозвіл.
Якщо буде ліцензія Національного банку, але
ще Куба і Корея, я думаю.
Ну, може, в Білорусі навіть більш ліберальний закон, більш ліберальний, ніж у нас. І тому де юре у нас ніби там нема ні рахунків і серед людей, і серед бізнесменів. Хоча де-факто, зрозуміло, мабуть, одна четверта чи одна п'ята від російського обороту там є український оборот. Це одна причина. Але друга причина полягає в тому, що наш голос не буде почути. Але вже це не ініціатива уряду Кіпра і парламенту Кіпра зробити таку націоналізацію 10-15% депозитів. Це вимога Європейського Союзу, а саме пані Меркель. Тому що Європейський Союз порахував для того, щоб підтримувати на плаву цю країну, малесеньку країну, Європейський Союз за МФ має виділити 10 мільярдів євро. Коли гроші йдуть з Європейського Союзу, це зрозуміло, що платять за це маленькі європейські громадяни, які своїми податками підтримують економіку, яка базується на офшорній зоні для олігархів. І цілком зрозуміла вимога Меркель, чому наші робітники мають спасати бізнес товстосумів. І вона висунула таку вимогу. І я думаю, ця вимога підтримується і громадянами Європейського Союзу. Давайте ви на таку саму суму зменшить принаймні статки тих, хто користувався оцими пільгами на Кіпр. Це фундаментальна причина, чому такий податок виник. І ще раз підкреслюю, на жаль, голос України не буде почути. І це погана тенденція, тому що Україна, в принципі, вже б давно мала грати роль, якби була робила реформи, робила все правильно, якогось регіонального лідера, принаймні голос якого чутний в радіусі тисячі кілометрів чи 500 кілометрів від України. Але традиція така, що наша хата з краю, ми нічого не знаємо. Хоч, в принципі, тут Путіна треба підтримувати, бо на цій акції російські олігархи, цілком офіційні структури, які там тримають гроші, втратять декілька десятків мільярдів доларів.
А українські? От є якесь оціночне? Адже якщо це не офіційно там виведені кошти, але все-таки оціночно, можна оцінити українські гроші, які на Кіпрі зараз?
Важко оцінити. От можна відштовхуватися від цієї цифри 3,9 мільярдів, які зайшли
інвестиції
в Україну. Да, це українські гроші, які були на рахунках. І можна так вважати, що десь на поточних рахунках в банках Кіпру може 2-3 мільярди, а на депозитних дуже важко сказати, скільки там коштів. Я би ризикнув би, моя така оцінка, десь в районі, може, 10 мільярдів. Хтось, може, скаже більше, хто менше, але довести цю цифру буде неможливо.
Пане Солтис, ваша оцінка?
Цифра звучала, що у російських грошей десь 50-60, а українських біля 25 мільярдів. Але це цифри, які заховані за неідентифікованими юридичними фізичними особами. І в той же час я не погоджуюсь з паном Савченком по поводу заперечень пана Путіна. Це інша держава, там юридичні особи Кіпра повинні платити для спасіння держави Кіпр. І інша держава, якщо вона не входить в склад Російської Федерації, не повинна втручатись в ці процеси. Хоча можна сказати, що це не подобається.
Росія розглядає питання теж надання допомоги уряду Кіпру.
Вже є допомога, там 2,5 мільярди.
Є, а зараз розглядається ще пакет 6 ніби мільярдів. І, припустимо, для Російської Федерації, виходячи з приватних інтересів, краще, щоб держава дала ці 10 мільярдів, але не чіпали
фізичних осіб,
ці депозити.
А як от ви оцінюєте цей дуалізм, який потрапив в Кіпр? З одного боку, вимоги Євросоюзу, членом якого є Кіпр, але з іншого боку, добробут Кіпру у значній мірі побудований на цьому офшорі, і якщо його зараз подібним чином модернізувати, то і засади кіпрського добробуту теж постраждають.
Тут не тільки від цього постраждають, взагалі гроші люблять тишу. І як тільки постало питання про те, що люди мають, що депозити мають проблеми, люди починають забирати. По нормах і в Європі, і в Україні, і в Кіпрі банки мають тільки 10-ту частину реальних грошей. Всі гроші в економіці. І тому, коли забрати 8% від депозитів, і ці гроші дійсно забрати, то зупиняться всі банки. Більш того, ажіотажний попит і паніка змушує громадян і вкладників забирати гроші з Кіпру. Ми ще не бачимо, що це далі буде. Я думаю, буде велика хвиля відтоку грошей з банківської системи Кіпру. І це може покласти ці банки на лопатки.
Пане Солтос, що може Україна, яких заходів от на цій хвилі, от що може Україна зробити, швидко якихось заходів вжити, щоб гроші почали повертатися?
Україна, в принципі, має моральне право на території нашої держави відкрити офшорну зону. Можна зробити в районі Вишгорода, Межигір'я, отут зробити офшорну зону. І точно таку з такими же правами, як Кіпр.
На жаль, Ярославе, я тут не можу тебе підтримати, тому що мало створити, треба, щоб повірили,
правильно,
що це надовго.
Абсолютно.
Моя ідея полягає в тому, що ми маємо задуматися і включитися в боротьбу за гроші. Коли це осознане таке явище буде, прийняти закони, які притягують гроші в Україну. Для цього треба зменшити оподаткування, запровадити нарешті європейську систему бухгалтерського обліку і аудіту. І зробити ще дуже багато для того, щоб гроші знайшли тишу і стабільність в Україні. І тоді, думаю, що не тільки гроші будуть менше тікати з України, а вони, навпаки, будуть повертатися в Україну. І, звичайно, повністю лібералізувати валютне законодавство.
Пане Солтес, які б ви заходи запропонували?
Як тільки держава перестане дозволяти державним службовцям красти, а тим, хто заробляє, володіти і користуватися заробленими, далі заборонити уряду втручатись у бізнес.
То як на вашу думку, ця тенденція триватиме, що гроші тікатимуть з України попри проблеми на Кіпрі?
Якщо у нас ситуація буде погіршуватися, гроші будуть тікати. Як тільки бізнес відчує позитивні зміни, вони будуть більше залишатися.
Чи повернуться з Кіпру в Україну гроші українських багатіїв? Про це в ефірі Радіо Свобода з колишніми заступниками голови Національного банку України Ярославом Солтесом та Олександром Савченком розмовляв Дмитро Шурхало.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». На тижні, що минає, в Україні з дводенним офіційним візитом перебувала заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Венді Шерман. У Києві вона зустрілася з представниками влади, опозиції, ділових кіл. У вівторок посол Шерман дала ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода, яке ми нині пропонуємо вам у передачі «Свобода за тиждень». Зазначу, що ранг заступника державного секретаря з політичних питань – це позиція номер 3 у Державному департаменті Сполучених Штатів. На цій посаді це перший візит пані Шерман до України. Розмовувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Посол Шерман, ви мали можливість зустрітися з представниками української влади, з різними політиками. Про що ви з ними говорили?
I'm very pleased to be here in Ukraine, in Kyiv. As I told the officials today,
мені дуже приємно перебувати в Україні, в Києві. Як я зазначила посадовцям, з якими я зустрічалася, моя бабуся по лінії матері народилася у Переяславі. І я відчуваю, що начебто повернулася на батьківщину. Я тут була колись, доволі давно, щоправда. Тут чудова культура. Потенціал для великого майбутнього в Україні очевидний. Щодо того, про що я говорила з українськими посадовцями, ми обговорювали важливі питання на зустрічах з прем'єр-міністром, з міністром закордонних справ України. Я маю надію побачитися так. Також з президентом Януковичем, також з керівниками бізнесу, з лідерами опозиції, з жінками-лідерами. Говорили і будемо говорити про те, що потенціал в Україні для великого майбутнього чималий. Це потужна, важлива країна. Сполучені Штати цінують стосунки з Україною. Ми віримо, що Україна – частина європейської спільноти, ми підтримуємо її інтеграцію. І я знаю, що є вже кінцева дата щодо підписання угоди про асоціацію. Це заплановано на листопад у Вільнюсі. Але перед тим українці мають провести важливі реформи, зокрема припинити вибіркове правосуддя, переслідування, створити конкурентоспроможне економічне середовище. Україна повинна зробити все, щоб бути потужною демократичною державою з ринковою економікою. І Євросоюз, і Сполучені Штати, ми очікуємо, що українці проведуть відповідні реформи. Ті проблеми, чим занепокоєний не тільки Євросоюз, але й Сполучені Штати, щоб було верховенство права в Україні, щоб політичні опоненти не стикалися з тим, що ми називаємо вибірковим переслідуванням. Я знаю, що є розбіжності у погляді на ці питання, але і ми, Євросоюз, вважаємо, що необхідно зробити кроки для для того. Я знаю зі свого досвіду роботи у приватному секторі, що багато людей хочуть інвестувати в Україну, і ми обговорювали той потенціал і ті реформи, які необхідно впровадити для того, щоб Україна реалізувала свій потенціал. Я спілкувалася з представниками бізнесу. Ці люди воліють працювати в Україні, але з української сторони їм потрібні ринкові механізми, норми та правила, які діють в усьому світі. Бізнес має бути впевнений, що їхні інвестиції будуть захищені. Правила в українському діловому середовищі повинні відповідати тим нормам і стандартам, які працюють на міжнародному ринку. Я сподіваюся, що Україна до цього прийде, і ми про це також говорили сьогодні.
That is what I hope for Ukraine, and that was the discussion today.
Чи ви обговорювали справу Юлії Тимошенко та інші вироки українським опозиціонерам, інші політично вмотивовані справи?
I certainly did. This is not only
так, я порушувала ці питання у розмовах з українськими урядовцями. Відзначу, що ці справи у центрі уваги і Сполучених Штатів, і наших європейських партнерів. Це надзвичайно важливо, щоб ці справи були вирішені, щоб в Україну повернулось верховенство права, щоб політичні опоненти не стикалися з переслідуваннями та вибірковим правосуддям. Я знаю, що в Україні існують різні думки щодо справи Тимошенко та інших, але у Сполучених Штатах та Євросоюзі ми впевнені, що у цих справах не було правосуддя. Ми очікуємо, що українці досягнуть певного консенсусу по розв'язанню цих справ, що Україна перегляне ці справи і вони будуть вирішені.
Сполучені Штати нині не мають наміру вводити санкції проти України чи то проти окремих українських чиновників і політиків, яких пов'язують з вибірковим правосуддям і корупцією. Щоправда, у Сенаті США лунають пропозиції запровадити так звані точкові санкції проти окремих чиновників та урядовців. Чи американський уряд розглядає таку можливість?
Well, right now we believe that direct engagement is most important. It is why I'm here.
Зараз ми вважаємо, що прямі контакти, пряма взаємодія з українською стороною надзвичайно важливі і більш корисні. Власне, через це я тут, щоб безпосередньо спілкуватися з українцями про їхнє майбутнє. Це суверенна країна з територіальною цілісністю. Ця країна має потужний економічний і людський потенціал. Сполучені Штати, як партнер і товариш України, сподіваються на її успішне майбутнє, і їй необхідно робити мудрі рішення. Сполучені Штати є і залишаються її партнером. Наше стратегічне партнерство і наші робочі групи щодо стратегічного партнерства працюють, і ми хочемо, щоб Україна реалізувала той потенціал, який вона може реалізувати. Рішення Конгресу, Сенату щодо запровадження санкцій не має обов'язкової сили, воно не вимагає, але рекомендує ці заходи. Але я вважаю, що те, що запропонували сенатори, їхні рішення, це серйозний сигнал, що ми дуже занепокоєні щодо застосування в Україні вибіркового правосуддя. І ми зараз сподіваємося, що український уряд цю проблему вирішить.
The government will address this issue.
США, Євросоюз, міжнародні правозахисні організації стурбовані регресом демократії в Україні. Посол Шерман, яким чином за цих обставин Сполучені Штати підтримуватимуть громадянське суспільство, органи місцевого самоврядування, ті інституції, що від них залежить демократія в Україні?
We think that the pluralism here in Ukraine is very important. Civil society is very important.
Ми вважаємо, що політичний плюралізм в Україні дуже важливий. Громадянське суспільство, громадські організації відіграють дуже важливу роль. І журналісти, як ви, мають свободу для того, щоб висловлювати свої думки і всі погляди, всі думки людей України. І важливо, щоб вони були почуті. Україна дуже цікава країна, і тут багато політичних партій. І є така, я б сказала, жвава демократія. Це означає навіть сутички у Верховній Раді, але демократія поволі стає зрілою, вона визріває тут. І це дуже важливо, коли демократія визріває, щоб всі голоси, всі думки були висловлені, щоб було верховенство права, щоб люди знали, чого очікувати, і були впевнені, що їхні права поважають. І ми сподіваємося, що український уряд прийматиме у цьому напрямку належні рішення. Я знаю, що міністр закордонних справ пан Кожара зараз є діючим головою ОБСЄ. Це важлива міжнародна організація, яка розглядає багато форм безпеки, насамперед безпеку і права людини. І це дуже важливо, що Україна має можливість продемонструвати світові, що вона є справжньою демократією.
To show the world that it is a true democracy.
Як зазначила посол Шерман, Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати розвиток громадянського суспільства в Україні. Які проекти були би цікаві, я запитала виконавчого директора Інституту політичної освіти, фахівця з проблем місцевого самоврядування Олександра Солонтая. Він готовий відповісти на це запитання.
Ну, наприклад, потрібно, звичайно, нам найбільше допомога – це те, щоб громадські організації могли давати і оприлюднювати списки корупціонерів, людей, котрі розкрадають бюджети, людей, котрі займаються порушенням всіх можливих порушенням законності, грубо кажучи, для того, щоб ці люди не отримували американські візи. А для цього повинен бути діалог між громадянським суспільством, експертами і американськими органами влади. Це дуже сприятиме тому, щоб допомогти наших людей ставити зовнішній вплив, це буде дуже серйозно. Наприклад, така допомога потрібна. Далі наступна допомога, яку роблять американці зараз, і це викликає повагу і підтримку, потрібно робити надалі. Вони дозволяють можливість нашим громадським діячам, людям, котрі займаються різною діяльністю, бачити світ. Зокрема, така програма є Open World і робота американських рад. Зокрема, це вкладення в людей і в їхній розвиток, в їхні лідерські здібності. Я думаю, такі речі потрібно всіляко підтримувати, заохочувати, щоб тисячі людей були охоплені і бачили світ не такою діяльністю. Дуже поширено називають, що дуже багато американців допомагають по грантах, по фінансах, організаціям і так далі. Це справді важливо, це допомога для організацій громадянського суспільства, але це не настільки критично, наскільки, наприклад, перше і друге могло би зараз дуже серйозно допомогти.
Про те, які проекти спільні зі Сполученими Штатами могли б зацікавити Україну, Радіо Свободи розповів виконавчий директор Інституту політичної освіти, фахівець проблем місцевого самоврядування Олександр Цолонтай. А розмову з заступником державного секретаря Сполучених Штатів Венді Шерман у Києві провела наша кореспондентка Богдана Костюк.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Наприкінці травня цього року Київрада завершує свої повноваження. Міський голова Леонід Черновецький подав у відставку і вже довший час обов'язки мера столиці виконує секретар Київради Олена Герега. Головою адміністрації є Олександр Попов. Профільний парламентський комітет пропонував провести вибори до Київради 2 червня. У четвер, 21 березня, парламент ухвалив лише за основу проект постанови про призначення виборів у Києві на 2 червня. Це рішення було ухвалено з другої спроби. Про перспективи київських виборів в ефірі «Радіо Свобода» Інна Кузнєцова розпитувала голову Комітету виборців України Олександра Черненка та народного депутата України 6-го скликання Остапа Семерака.
Знаємо ми, що 48 народних депутатів від партії регіонів подали подання до Конституційного суду і тепер пропонують, аби чекати рішення Конституційного суду. Тоді вибори не відбудуться 2 червня.
Очевидно, якщо на цьому тижні постанова не буде прийнята в цілому, вже навіть по строкам 2 червня вибори не відбудуться, тому що вони мають хоча б за 2 місяці розпочатись кампанія. Дійсно, що це подання в Конституційний суд з'явилося напередодні, власне, голосування. Тому що коли був внесений проєкт постанови про 2 червня, ніхто нічого не говорив, і було на профільному комітеті вона розглянута, і та сама депутати партії регіони її підтримали, тому що всі ми розуміємо, після травня місяця в Києві немає легітимної влади. Дійсно, ситуація з тим, коли проводити вибори в Києві, вона давно вийшла з правового поля. Коли у нас 30 жовтня 2010 року по всій Україні проводились місцеві вибори, чомусь Київ і Тернопільську обраду тоді вибори не проводили, і це вивело повністю ситуацію з правового поля. Сьогодні немає бездоганного юридичного виходу з цієї ситуації, рішення має бути політичним, скажімо так, політико-правовим. І, власне, призначення виборів на 2 червня могло би бути тим виходом. Тому що після 2 червня, повторюсь, в Києві не буде легітимної влади. Те, що партія регіонів шукає зараз якісь зачіпки, звернення в Конституційний суд, це свідоме затягування проведення цих виборів, тому що Конституційний суд не обмежений в строках розгляду. Він може місяць розглядати, може два, може рік, може два. А може взагалі там до 15-го року. Тому, на нашу думку, це свідоме затягування проведення виборів в Києві, як це вже було з виборами в 5 округах, як це вже було неодноразово в Україні.
Стосовно першого читання, взагалі цікава історія, тому що постанови за регламентом Верховної Ради ради, наскільки я знаю, голосується в цілому, жодних перших і других читань немає.
Ну, може бути проголосовано за основу, тоді внесені якісь там корективи, і тоді в цілому. Першого, другого немає читання, це справді. Я погоджуюся з ситуацією, яку тут ви обговорили в студії, що це є політико-правове рішення, але, зрештою, будь-яке рішення, яке приймає український парламент, це є політичні рішення, тому що парламент – це є політичний орган, який повинен приймати політичні рішення, але, звичайно, повинен користуватися регламентом, конституцією, в першу чергу, законами. І, скажімо, якби в Україні була незалежна система правосуддя, то можна було б сподіватися, що суди можуть підкоректовувати будь-який орган, який прийняв рішення. Але якщо ми говоримо про Київ, місто Київ, про вибори мера Києва і організацію цього процесу президентом Януковичем і партією регіонів, то ми абсолютно спостерігаємо процес. Він зрозумілий навіть, я не знаю, там студентам політології і юридичних факультетів першого курсу, як прийнято казати, що це є ситуація, коли влада боїться проводити вибори в Київ. Ми розуміємо, що Янукович боїться перед президентськими виборами програшу, ще одного програшу в місті Києві. Те, що відбувається в місті з точки зору політичних преференцій і оцінок діяльності партії регіонів, свідчить про те, що це є місто налаштоване проти політики партії регіонів, проти політики президента Януковича, проти уряду Азарова. І тут є абсолютно зрозуміла і не дивна ситуація, тому що той рівень корупції, той рівень наступу на права і свободи, які відбуваються в Україні, кияни, як мешканці столиці, розуміють, що це неприйнятно. Я зверну увагу, що опозиція не має до сьогоднішнього дня оголошеного кандидата в мера. І це означає, що в нас внутрі опозиції існують дискусії і пошук сценарія, згідно якого ми будемо брати участь. Але тим не менше,
боку, який сенс говорити про кандидата, якщо виборів немає?
Сенс є. І дуже просте, дуже просте пояснення. Розумієте, опозиція хоче показувати нову якість, і ми намагаємося це робити. А нова якість у місті Києві зводиться не до банального і простого голосування за кандидата, якого оберуть незрозуміло як. Я є прихильником тої позиції чи тої думки, що опозиційні партії повинні провести дискусію серед можливих кандидатів на своїй опозиційній площадці. Насправді, мені здається, що Віталій Кличко мав би бути ініціатором цього процесу, оскільки він двічі балотувався і в нього є, згідно соціологічних опитувань, найвищий рівень підтримки. Він би, очевидно, повинен був бути ініціатором проведення дискусії, відкритої дискусії перед громадою Києва про те, як кожен з кандидатів від опозиційних сил намагається чи буде проводити свою роботу в Києві. І така дискусія, по-перше, показала би нашу стратегію опозиції управління містом. Така стратегія би довела, що обраний опозиціонерами кандидат є найкращий. І третє, така стратегія би дала цьому найкращому кандидату перспективу бачення своєї майбутньої команди. Тому що вибори в місті Києві, вони не завершуються виборами мера. Це є вибори Київської міської ради, і це є формування виконавчого органу Київської міської ради і мерії.
Але щоб ви в даному випадку не говорили, ми ж розуміємо, що 2015 рік не за горами, і якщо у Віталія Кличка є президентські амбіції, то він би волів використати ці амбіції на посаду президента.
Сценарії бувають різні, і, чесно кажучи, це не зовсім правильно змішувати чиїсь амбіції з долею взагалі суспільства і громади в Києві. Я сьогодні вже сказав і ще раз підкреслю, що опозиція намагається показувати нову якість. І це є приклад нової якості. Ми повинні відійти від амбіцій, ми повинні говорити про ту стратегію, яку ми пропонуємо країні і, зокрема, місту Києву.
Олександре, які можуть бути дії далі? Тобто очікування рішення Конституційного суду?
Рішення було дійсно прогнозоване і, бачите, ще раз підтвердили це рішення, що влада сьогодні маніпулює будь-якими виборами місцевими, парламентськими, власне, з датами їх призначення на свою користь. Це дуже небезпечно, тому що нам вигідні вибори, ми їх проводимо. Нам вибори не вигідні, ми знайдемо тисячу юридичних і ще якихось причин, щоб їх не проводити, а те, що нас створилось Конституцією, приймалась одна, верталась стара, звичайно, дає для цього підстави. Що сьогодні? Треба розуміти, що продовження незаконної виконання повноважень Київською міською радою, депутатом якої секретар Герега, яка виконує обов'язки сьогодні міського голови, і теж закінчиться у травні. Відповідно, незаконна пролонгація цих повноважень – це теж є порушення Конституції. Це можна трактувати як узурпацію влади. Треба розуміти, що після травня ця Київрада не може прийняти жодного рішення. Треба розуміти, що виконуючий обов'язки міського голови, який тут рік виконував, так само вже нелегітимний, в Києві немає влади. Вибори треба проводити якнайшвидше кожен день, чи там, який буде після травня місяця цього року. Як поведе себе більшість в Верховній Раді, ну, незрозуміло. Якщо, як поведе себе Конституційний суд, чи він оперативно прореагує, і яким буде його рішення. Якщо буде рішення, що проводить наступні чергові вибори в 2015 році, ну, це означає, що кінець міському самоврядуванню в місті Києві. І взагалі сама постановка питання, кому ви, коли вибори вигідні, вона злочинна. А якщо вже ми бачимо, що сьогодні відтерміновуються вибори, то партія регіонів, сказавши А, має сказати Б, все-таки використати, можливо, цей час, по-перше, для вдосконалення закону про вибори, тому що той закон про місцеві вибори, який сьогодні є діючим, насправді він може при навіть дуже популярних опозиційних кандидатах просто їх зняти з реєстрації, не допустити до виборів. Треба, як сьогодні, це питання розглядати в комплексі. Разом з датою призначення виборів треба міняти і закон про столицю.
Абсолютно погоджуюсь з Олександром, що змінювати законодавство потрібно. Але, на жаль, партія регіонів змінює законодавство, тільки вдосконалюючи маніпулятивні технології, а не змінюють законодавство в напрямку покращення демократичних процедур. Тому очікувати від партії регіонів після сьогоднішньої прояви їхньої позиції по непризначенню виборів, що вони будуть змінювати законодавство в напрямку рекомендацій громадських організацій і європейських партнерів, сумнівно, хоча законодавство потребує серйозного допрацювання, це правда. Але, зрештою, те, що в комітеті не відбувається цього обговорення і вдосконалення, це теж говорить про те, що партія регіонів не настроєна на демократичні вибори в місті Києві в терміни, які вимагає ситуація, яка склалася. Україна повинна відійти від практики зміни закону про вибори як парламенту, президента, так і місцевих під кожні вибори. Це є ганебна, недемократична і неправильна процедура.
Дійсно, я проти того, щоб закони міняти перед кожними виборами. Абсолютно погоджуюсь, але цей закон про місцеві вибори, який є зараз діючий, це найгірший виборчий закон за всю історію України. Його міняти хороший. Потрібно.
Коли і як відбудуться вибори до Київської міськради? Про це в ефірі Радіо Свобода з головою Комітету виборців України Олександром Черненком та народним депутатом України 6-го скликання Остапом Семераком розмовляла Інна Кузнєцова. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв вважає, що Україна має вийти з європейської енергетичної спільноти, відмовитися від енергетичної хартії в разі, якщо вона бажає створити консорціум з експлуатації газотранспортної системи. Чи погодиться Київ на фактичну капітуляцію перед Москвою в енергетичній площині? Яким буде ставлення європейської спільноти до самої ідеї газотранспортного консорціуму, якщо його будуть укладати з європейською стороною країни, що не підписала європейську енергетичну хартію? Про це Віталій Портников говорив з директором енергетичних програм центру НОМОС Михайлом Гончаром та колишнім послом з особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС України В'ячеславом Княжницьким.
Насамперед говорити, наскільки взагалі ця заява пана Медведєва є просто пропагандистською, а наскільки вона має в собі дійсно реалістичний проговірний зміст.
Я хотів би сказати, що він, коли виступає, пан Медведєв, з енергетичних питань, то йому не дуже таланить. Я пам'ятаю, як 3 роки тому вони просували конвенцію з міжнародної енергетичної безпеки, і воно закінчилось фактично конфузом для Росії. Тобто я теж не вважаю, що це треба серйозно сприймати. Мене більш хвилює, як, наприклад, буде реалізовуватися доручення президента по результатах саміту і 7-го звіту по виконанню меморандуму. Оце мені мені головне, от що там буде, і протокол зустрічі міністра енергетики України Ставицького з комісаром Етінгером. Там термін до травня, і я думаю, що саме виконання цього, воно вказує на, ясно на те, що ми маємо просуватись європейським шляхом. А з приводу того, що «Газпром», реакція була Європейської комісії, було сказано, що, звичайно, Україна є важливим партнером, і головне, що членство України в енергетичному співтоваристві – це частина загального формату співпраці з Європейським Союзом. А два тижні, може, трошки більше, прес-секретар комісара Етінгера Марлін Хольцнер сказала, що ми маємо вибудовувати єдиний ринок. Єдиний ринок газу і електроенергії, і ми готові співпрацювати з Україною. Ось основні сигнали, які мають визначати наше майбутнє. І у нас все є. У нас є два юридичних документи, які визначають нашу співпрацю з Європейським Союзом. Це договір до енергетичної хартії, не сама хартія, а договір до енергетичної хартії. У нас є договір про заснування енергетичного співтовариства і два неюридичні документи. Це меморандум від 2005 року і Брюссельська декларація. Власне, це і має визначати стратегію нашого просування. І це дуже нормальна була б реакція на ту заяву, яку зробив Медведєв.
Ну і плюс, я би додав до цього, і ще з боку Києва мало б бути заявлено про те, що Україна буде виконувати положення третього енергопакету ЄС. Відповідна пропозиція українській стороні була сформульована ще позаминулого року, і, власне кажучи, поки що офіційної чіткої позиції з боку Києва не було заявлено. А така чітка позиція, вона б тоді однозначно поставила би на абсолютно зрозумілий фундамент подальший перебіг переговорів з російською стороною і провела б своєрідну таку червону лінію, за межу якої не можемо ми відступати в силу наших відносин з Європейським Союзом. Але тут, в принципі, я міг би сказати одне, що за великим рахунком Медведєв нічого нового не повідомив. Якщо пригадати події листопада 2011 року, за місяць до саміту Україна-ЄС в Києві, то, власне кажучи, російська сторона саме так і ставила питання. Тоді голова російської газової спілки Язєв там озвучив, так би мовити, аналогічну вимогу. І ми пам'ятаємо, що минулого року така ж сама вимога була щодо Молдови. Тому, в принципі, тут, щоб зробити, так мовити, діагноз, потрібно трошки по-іншому на цю проблематику поглянути, а саме з точки зору того, що насправді Росія не тільки має на меті взяти під контроль українську ГТС, не тільки дезорганізувати ще не складену систему відносин з Європейським Союзом, але яка в енергетичній сфері найбільш просунута, але й торпедувати, по суті, європейську енергетичну політику на Сході. І оце, мені здається, важливий момент, який не до кінця розуміють в Брюсселі. Хоча в даному випадку, в принципі, можна сказати, що реакція з Брюсселя була практично миттєвою, чого раніше не спостерігалось. Себто, можливо, в Брюсселі починають розуміти, що Росія веде гру на поразку Європейського Союзу. І це системна гра. А що стосується українських реалій, то, в принципі, от є достатньо відверті висловлювання російських експертів. Зокрема, варто звернути на Фонд національної енергетичної безпеки Росії, де чітко сформульовано, що потрібно забути про трубу і зосередитись на темі інтеграції Росії і України в єдиний економічний простір. Себто труба – це просто
додаток,
механізм. І мені здається, минулого року десь концептуально відбулася якийсь перегляд тактики російської сторони, не стратегія, а тактики російської сторони, і зроблений акцент на енергетичній інфраструктурі. Мовляв, взявши під контроль енергетичну інфраструктуру, можна вирішити і всі решту питань. Ну, приклад Білорусі, в принципі, якби про це свідчить.
З цим можна абсолютно погодитись. Я просто хотів би сказати, що після, я пам'ятаю, свої зустрічі з росіянами після кризи 2006 року у Брюсселі, тоді вони чітко говорили, нам потрібен географічний простір, який займає Україна.
Тобто простір в плані труби чи просто в плані простору?
Оскільки це були представники «Газпрому», це було зрозуміло. Потім компанія RWE німецька зробила свої розрахунки, що буде коштувати. Пам'ятаєте, що доставити з Уренгоя до Баумгартена газ через територію України 1000 кубів $42 і $139, якщо це буде «Південний потік». Але там тоді ціна була «Південного потоку», тоді проектна ціна 15 мільярдів, зараз вона зашкалює, здається, біля 25. Тому ми повинні це зрозуміти.
І це ми ведемо мову тільки про чорноморську ділянку європейську, не ведучи мову про російську власність.
З приводу енергетичного співтовариства я хотів би сказати ще ще додати тут дві речі. Звичайно, третій пакет дуже важливий. І є сподівання, що якраз за дорученням президента буде якась відповідна реакція, тому що там має бути консенсус. Тобто ми зараз маємо погодити внесення змін до тексту договору про заснування енергетичного співтовариства і все. А він має імплементуватися країнами з 1 січня 2015 року. Але це не відволікає нас від того, що ми зобов'язані імплементувати другий пакет, 54-55 директиву і відповідно регламенти, які там є. І ще я хотів би сказати, що звичайно основою такої співпраці з Європейським Союзом має бути реформа енергетичного сектору. І одне з болючих питань, я хотів би наголосити, ми не повинні забувати, я сподіваюся, що Міністерство енергетики відреагує. Ми забули, що там можна подати свої пропозиції до меморандуму соціальних питань, як захистити найбільш уражені верстви населення від підвищення ціни. Тобто, коли ми перейдемо на ринкові рейки, то тоді коштувати, це вже економісти рахували, втричі буде менше, ніж зараз дотації «Газпрому». Тобто, ми маємо розуміти, що ті сигнали, які дає нам Європейський Союз, вони мають базуватися на відповідних реформах. Звичайно, в основі має бути покладено європейське законодавство.
Ну, якщо Росія не бажає на таких умовах співпрацювати, а ціна газу для України от така, яка вона є, вона не влаштовує українське керівництво. Де площина для компромісу?
Нема площини для компромісу, на жаль. Тому що компроміс можливий тоді, коли до цього прагнуть обидві сторони. Якщо одна сторона до цього не прагне, а Росія до цього не прагне, більше того, і під час переговорів, я неодноразово був свідком, вони достатньо цинічно заявляють, що компроміс потрібен вам, українській стороні, а нам потрібне просування своїх інтересів. От і все. Але принаймні тут вони займають достатньо чесну позицію, відверту, що цей договір їх влаштовує, контракт точніше, і вони не мають наміру переглядати. Для української сторони існує механізм, пов'язаний із як політичний механізм, тобто формування своєрідної позиції сили, тому що Україна гравець в слабшій ваговій категорії, тому потрібна якраз солідарна підтримка з боку Європейської комісії, Європейського Союзу. Але тут якраз наламали стільки дров, що, власне кажучи, ображатись можна скільки завгодно на енергетичне співтовариство, на Європейську комісію, але, що називається,
треба виконувати свої
зобов'язання. Тоді буде солідарна підтримка. А так, недаремно з боку Європейської комісії прозвучало, що готові порадою допомогти, порадою. Поради тут не допоможе. Поради вже давались багато разів. Але, знову ж таки, це проблема української сторони. Тому зараз, в цій ситуації, мені здається, потрібно було б інтенсифікувати контакти з Європейською комісією, з Європейським парламентом, щоб, використавши ті механізми, які є, які закладені вже, як в форматі двосторонніх відносин, так і в форматі тих основоположних документів ЄС, використати це для посилення своєї позиції в переговорах з Росією. Це перше. Друге – це правовий шлях, про який вже неодноразово велось, що потрібно показувати, що, по суті, проводиться дискримінаційна політика щодо України. Потрібно показувати, що є недосконалості контракту і що російська сторона не виконує, наприклад, свої зобов'язання. Не дивлячись на те, що принцип транспортуючі плати не закладений в транзитному контракті, разом з тим там чітко написано зобов'язання «Газпрому» забезпечувати транзит не менше, підкреслюю, не менше 110 мільярдів кубічних метрів. Це положення не виконується. Тобто зачіпки юридичні існують. Хоча прем'єра зараз чомусь впевнений, що їх немає. Він їх то бачить, то не бачить. Це, звичайно, дуже дивно виглядає. Це не посилює позицію української сторони в переговорах з Росією, а навпаки послаблює її. Бо дає сигнал росіянам, що, в принципі, правовим шляхом Україна не готова йти, не хоче йти. І не буде йти, а хоче йти якимось традиційним, кулуарним, закулісним, пошук нових схем і так далі. Результат буде очікуваний в такому випадку, як це було в 6-му році, як це було в 9-му році, як це було в Харкові в 10-му році.
Точно так. З ким ми можемо бути партнерами? З компанією, яка не здатна навіть управляти своєю інфраструктурою. І ці два місяці минулого року це чітко довели. А потім, який же це може бути партнер, який нам такі кризи створював? У 2006-2009 році. І, по-друге, я хотів би сказати, що наші експерти і наші інженери, і технічний склад у Трансгазі, вони значно більш кваліфіковані, ніж будь-які спеціалісти, які можуть прийти тут з «Газпрому». Вони нам не потрібні. Нам зараз потрібно робити реформи. Нам, перш за все, треба зробити, звичайно, незалежного регулятора і відповідним законом закріпити незалежний статус оператора. І хай він собі обирає потім, виходячи з тої ситуації, яка в нього складається, в тому числі і фінансової, партнерів. Але це вже буде на базі європейського законодавства. Ми повинні це розуміти обов'язково.
Але здається, що Україна взагалі намагається, знаєте, грати на одному полі з Росією, а щоб на іншому полі була футбольна команда європейців. Тому що поняття однакові поставлені до переговірного процесу.
Які б звинувачення не лунали на адресу Європейської комісії або енергетичного співтовариства, ми повинні дати самі собі відповідь, по-перше. А ми виконуємо свої зобов'язання чи ні? І ще я хотів би сказати, що європейський напрям – це однозначно захист прав простого споживача і будь-яких компаній, на відміну від того, що робиться в Росії. Ми не повинні слухати, які гарні компанії. Якщо українець в своєї кишені платить гроші за енергію, то він має право і обирати. І саме в цьому сенс і реалізації, в тому числі, третього пакету. Я вважаю, що ця заява Медведєва, вона відвіччаю, тому що і капіталізація «Газпрому» різко падає, борги ростуть. Бо у них залишається ще менше часу і головне можливості для маневру, оскільки навколо них глобальний ринок газу, він дуже сильно змінюється. А головне, що він пов'язаний з ринком електроенергії.
Чи погодиться Київ на капітуляцію перед Москвою в енергетичній площині? Про це та інше з директором енергетичних програм Центру НОМОС Михайлом Гончаром та колишнім послом з особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС України В'ячеславом Княжницьким розмовляв Віталій Портников. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.